Pasaules kausa izcīņā Latvijas vīru basketbola valstsvienībai palikusi pēdējā spēle pirmajā grupu turnīrā un šokar tā 16:30, kad jāspēlē pret grupas galveno favorītu Kanādu. Bet jau tagad pēc uzvarām par Libānu un Franciju ir skaidrs, ka mūsējie turpinās cīņu par izslēgšanas turnīru. Labrīt, ēterā Latvijas radio basketbola studija, Andrejs Siliņš no Doma laukuma un Māris Bergs no Džakartas. Labrīt, Māri!
Labrīt, Andrej! Labrīt, klausītāji!
Es jau pieminēju, ka Latvija ir nodrošinājusi vietu top 16, jeb labāko 16 komandu pulkā. Droši vien to ir dzirdējuši visi, kas klausās ziņas, bet vai tu var pastāstīt, kāda nozīme vispār ir šai pēdējai grupu turnīra spēlē, pirmās grupa turnīra pēdējai spēlē pret Kanādu?
Jā, nu šai spēlē patiesībā ir ļoti liela nozīme, jo abas komandas cīnīsies par uzvaru apakšgrupā. Tas arī ir svarīgi, tam nav tikai simboliska nozīme, tā praktiska vērtība turnīra turpinājumā, jo šī pirmā grupa turnīra rezultāts līdz arī uz otro grupu turnīru, uz labāko 16-nieku, un mēs varam mazliet pašķirstīt vēstures grāmatas, nekur tālu nešķirot. Paskatīsimies uz 2019. Gada pasaules kausu Ķīnā, kas arī notika pēc identiska izspēles formāta. Tur ceturtdaļfinālu sasniedza 7 no grupas uzvarētājām. Vienīgā komanda, vienīgā grupas uzvarētāja, kas netika ceturtdaļfinālā, bija Brazīlija. Toreiz viņi uzvarēja visas 3 spēles, pēc tam zaudēja abas spēles šajā otrajā grupu turnīrā. Līdz ar to tas vien liecina, ka grupas uzvarētājiem šajā pirmajā kārtā ir diezgan liels priekšrocības jau pēc tam izslēgšanas turnīrā.
Jā, nu vakar runājām par to, ka pēc šādām lielām uzvarām, kāda Latvijai bija iepriekšējā mačā pret Franciju, iemikt ir grūti pat skatītājiem, un arī tev, kā tu dalījies, nebija viegli iemikt, bet kā spēlētājiem gāja ar gulēšanu pēc iepriekšējās spēles, vai tev izdevās noskaidrot treniņā?
Jā, es Arturam Kurcam šādu jautājumu uzdevu, un viņš arī atzina, ka uzreiz pēc spēles, protams, ir bijis diezgan grūti aizmigt, arī, protams, spēlētājiem daudz emociju un arī ļoti daudz spēka, protams, laukumā atstāts, tāpēc arī viņiem, protams, pēc mača pret Franciju bija grūtāk iemigt, taču beigās spēle šodien diena ir bijusi starpā, un, protams, spēlētājiem aizvadītā nakts noteikti ir gulējusies jau krietni labāk, un par to, ka kāds varētu būt neizgulējies šī vakara spēlē, nu par to mēs noteikti tā nevaram runāt.
Un kāds kopējais noskaņojums pēc lielās uzvaras un tikšanas tālāk, jo būtībā ir nodrošināta jau olimpiskā kvalifikācija nākamajā vasarā, nu tas ir viens no tādiem lielajiem mērķiem šajā turnīrā, vai nav tāda eiforija nedaudz, vai visi spēlētāji joprojām ir ar abām kājām uz zemes?
Nē, nekāda eiforija šeit nav. Visi ir ļoti koncentrējušies uzdevumam. Spēlētāji, kā jau tu saki, saglabā abas kājas pie zemes. Šis pirmais uzdevums, proti kvalificēties labāko 16-niekam, ir izpildīts, arī olimpiskā kvalifikācija ir. Taču tā ir tikai daļa no šī visa. Labi, ka tas ir sasniegts, bet nekas jau nebeidzis. Turnīrs turpinās, pretinieki kļūs tikai spēcīgāki. Kanāda, protams, ir pierādījusi, ka šajā turnīrā viņi varētu būt vieni no galvenajiem favorītiem, arī Brazīlija un Spānija, kas visticamāk būs Latvijas pretinieki nākamajā grupu turnīra fāzē. Arī ir ļoti respektablas komandas, un mūsējie saglabā koncentrēšanos darbam, spēlei. Un, kā teica viens no treneru palīgiem, Arturs Visockis Rubenis, gribētos aizbraukt uz Filipīnām Latvijas izlasē. Bet, lai to izdarītu, ir jāiekļūst ceturtdaļfinālā, jo citādi uz Filipīnām varēs braukt tikai atvaļinājumā.
Jā, nu pat man kanādiešu kolēģis burtiski ētera laikā atsūtīja ziņu, ka Lou Dorts nepiedalījies šī rīta treniņā Kanādai, kas nozīmē, ka varbūt par vienu NBA spēlētāju kanādiešiem šodien būs mazāk, ne 7, bet 6 ierindā. Viņš nespēlēja arī vienu no iepriekšējiem mačiem pret Libānu, bet ja par spēlētājiem, kur nespēlē, tad droši vien jāteica arī tā, ka mēs esam palikuši bez viena no svarīgākajiem Latvijas spēlētājiem, bez Latvijas izlases simbolu un komandas kapteiņa Daira Bertāna. Viņš guvis savainojumu un šajā turnīrā vairs nespēlēs. Vai tas nozīmē, ka mums būs jauns kapteinis?
Nē, mums jauns kapteinis nebūs. Dairis Bartāns paliek Latvijas izlases kapteinis. Kā zināms, turnīrā nevar pieteikt jaunus spēlētājus, respektīvi Latvijas izlases šobrīd paliek ar 11 spēlētājiem. Un šādā sastāvā tad arī turpinās cīņu līdz pat brīdim, kad Latvijai turnīrs noslēgsies. Dairis, protams, paliek kopā ar Latvijas izlase. Viņš būs katrā no nākamajām spēlēm kopā ar komandu Soliņa, būs ģērbtuvēs, viesnīcā. Visur, kur būs komanda, tur būs arī Dairis. Un, protams, viņš darīs visu, kas ir viņa spēkos, lai psiholoģiski atbalstītu komandu. Tas, laikam, ir vienīgais, ko viņš šobrīd var izdarīt, jo šis te divgalvainā muskuļa daļējais plīsums viņam, diemžēl, neļaus spēlēt turmākās 5 nedēļas, un Daira laukumā redzēsim būtībā tikai oktobra vidū, kad jau būs sākusies Latvijas-Igaunijas līgas sezona. Viņš, kā zināms, vai Frīga komandā aizvadīs šo gaidāmo sezonu.
Paldies, Māri! Mēs tagad paprasīsim arī pašam Dairim, kapteini. Kā tava izkrišana no ierindas mainīs to, kā Latvija spēlēs?
Katram būs vēl kāds maziņš solīts jāpaiet uz priekšu, jāpieliek klāt, lai mēs noturētu to līmeni, ko mēs šobrīd esam uzstādījuši. Vismaz 3 spēles priekšā, ļoti svarīgas spēles, un mēs negribam, kā es iepriekš minējis, vienkārši viņus nospēlēt. Būšu soliņu, un ja nespēlēju, tad visādi citādi centīšos palīdzēt, cik vien varēšu.
Šodienas pretinieca Kanādu uz šo pasaules kausu sastāvā pulcējas 7 spēlētājus no Nacionālās basketbola asociācijas un vairāk ir tikai Amerikas Savienotajām valstīm un Austrālijai. Kanāda aloži ir, protams, geogrāfiski atradusies blakus Amerikas Savienotajām valstīm, taču basketbols tādu savu izrāvienu piedzīvo tikai pēdējos gados. 2019. Gadā pirmo reizi vēsturē Toronto Raptors klubs izcīnīja NBA čempionu titulu un tieši ar savu NBA klubu ciešā saiknē darbojas arī Kanādas basketbola federācija. Nu, tikai jūnijā kļuva zināms, ka komandu nevadīs vairs Nick Nurse, kurš to darīja pēdējos gadus, jo tagad ir nodarbināts citā NBA klubā. Un kanādieši par galveno treneri iecēlēja spāņu speciālistu Jordi Fernandez, kurš pirms tam bija viens no kandidātiem uz Toronto galvenā trenera vietu. Viņš nāk no Spānijas, bet ļoti ilgi jau ļoti agrā vecumā devās uz Amerikas Savienotajām valstīm, lai tieši tur attīstītu savu treneru karjeru un šobrīd viņš ir Sacramento Kings kluba galvenā trenera pirmais asistents. Izlases līmenī kanādiešiem tad lieli panākumi ir izpalikuši un pēc neveiksmes Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijā federācija uzsāka jaunu izlases programmu, aicinot visus labākos kanādiešus, kanādiešu basketbolistus oficiāli apņemties būt ar izlasi katru gadu līdz pat nākamajām Parīzes spēlēm, kas norisināsies nākamgad. Gandrīz visi labākie arī atsaucās, tā esam arī nonākuši līdz pasaules kausam šogad, kurā Kanāda tiek saukta par vienu no galvenajām favorītēm. Ja ne uz titulu, tad vismaz uz medaļām noteikti. Un pirms šī rīta studijas aprunājos ar kanādiešu žurnālistu Aleksu Adams, kurš arī iepazīstināja tuvāk ar Kanādas izlasi. Sākoties gatavošanās procesam, es biju satraucies par to, vai šī Kanādas izlase var spēlēt kā komanda. Francija, Spānija, arī Latvija spēlējas kopā ilgu laiku, kamēr Kanādai tas tā nav. Bija spēlētāji, kas spēlēja iepriekš izlasē, bet vairāk svarīgi spēlētāji tomēr kopā nebija spēlējuši. Tomēr jau pārbaudes spēlēs parādījās, ka viņi ar katru spēli kļūst labāk, arī kā komanda. Arī reizēs, kad bijusi līdzīga spēle kā pret Franciju pirmajā puslaikā, tas neradīja problēmas. Neviens nepievērsīs īpašu uzmanību šai komandai Kanādā, pat neraugoties uz augsto talanta līmeni, ja vien viņi nekvalificēsies olimpiskajām spēlēm. Tajās Kanāda nav spēlējusi kopš 2000. Gada. Līdz tam brīdim ciešākie basketbola sekotāji, protams, skatīsies un novērtēs, bet lielākajai sabiedrības daļai Kanādā būs vienalga. Ziemeļamerikā cilvēkiem neinteresē izlašu komandas, kamēr tās nav olimpiskajās spēlēs. Basketbols Kanādā kļuvis ļoti populārs. Toronto Raptors klubs ir īpaši populārs pēc 2019. Gada NBA čempionu titulu izcīnīšanas. Toronto ir daudz Raptors klubu fanu, taču nav tik daudz izlases līdzutēju. Tāpat bija ar futbola izlasi. Neviens par to neinteresējās, līdz tā neiekļuva pasaules kausa izcīņā. Šai basketbola izlasei galvenais mērķis ir kvalificēties Parīzes spēlēm. Pēc uzvaras pār Franciju saprotu, ka šī komanda tik tiešām var pat izcīnīt pasaules kausu. Izlozi nav viegli, tāpēc būs grūti, bet tas ir iespējams. Latvija spēlē ar lielu iedvesmu. Tā ir ar atrāvienu labākie fani Džakartā, skaļākie un jaudrākie. Latvijas spēlēs ir lieliska atmosfēra, un tas spēlē pret Kanādu var nospēlēt lomu, ja spēle izvēršas līdzīga. Visi spēlētāji labi, prot mēst, zina, kā spēlēt kā komandai.
Kanādiešiem nebūs viegli, jo latvieši ir gatavi fiziskai cīņai, un tas, ar kādu cīņas par Latviju atspēlējās pret Franciju, bija ļoti iedvesmojoši. Latvija nekad nepadosies, tā vienmēr cīnīsies līdz galam. Latvieši ir lepni par savu komandu, un viņiem ir pamats tādiem būt. Pēc uzvaras par Franciju bija skaidri redzams, cik daudz tas nozīmēja līdzjutējiem. Dzirdēju, ka Latvijā pēc bronzas hokeja čempionātā bija oficiāla brīvdiena. Cerams, ka Latvijā atkal būs vajadzīga brīvdiena arī pēc šī pasaules kausa.
Kanādas izlases līderis ir viens no spožākajiem jaunās paaudzes basketbolistiem pasaulē. 25 gadus vecais Šeis Gildžas Aleksandrs, viņš pagājušajā sezonā kļuva par labākās pasaules basketbola līgas superzvaigzni un vidēji mačā guva vairāk nekā 30 punktus. Nu, kanādiešu fani cer uz interesantu un intriģējošu dueli starp Šeju Gildžesu Aleksandru un Artūru Žagaru šovakar. Kā mēģināsim tikt galā ar Šeju, uz to mums atbildes sniegs Latvijas izlases galvenā trenera asistents Artūrs Visockis Rubenis.
Viņš ir uzbrukošs saspēles vadītājs, kurš ir gatavs pirmais, viņam ir gūt punktus. Viņš ir komandas līderis punktos, viņš ir komandas līderis izmestajos metienos, ja, un viņš ir viens no līderiem rezultīvajās piespēlēs. Ja, nu, līdz ar to tas ir viņa ierobežošana, mūsu prioritāte, bet apturēt mēs droši vien viņu nevarēsim, bet centīsimies. Pats svarīgākais tiešām ir, viņiem ir iedomājoties 22% ātrajās pārējās līdz groza apakšai, ja, nu, no uzbrukuma. Tas ir ļoti milzīgs. Ja, labākās Eiropas komandas ir ap 13%, 12% ir labākās. Ja. Līdz ar to pirmais, tas ir šeis, ir ierobežošana, ja, viņa, bet vispār komandas... Neļaut komandai aizskriet un gūt vieglos punktus, tā ir mūsu prioritāte uz rītdienu. Jo praktiski katrs, kurš izcīna atlaikošā bumbu, var iesākt ātro pārēju. Ja? Un līdz ar to mums uzdevums ir nopakot, mēs saucam to par sienu, izveidot sienu aizsardzībā, lai mēs neatdotu ātrajā uzbrukumā vai pirmajā tempā metiens no groza apakšu. Un šajā gadījumā tur nav tik svarīgi, varbūt personālī gadījumā, nu, vai Olīniks, vai tas ir Šeis, vai tas ir Volkers, ja? Vienīgi vienkārši distance, vai vienam ir tuvāka distance, ja aizsargs ņem viņu tuvāk, vai viņi nedaudz lielāka distance. Bet pārējiem galvenais atbildēt kā komandai, ja? Lai nav tā, ka viens pats es mēģinu sakt, bet visi komandi mēs atbildam uz to, ka rekur ir ātrā pārējā.
Ja vēl nedaudz par Kanādas izlases līderi Šeju Gildžesu Aleksandru, tad kāds interesants fakts. Viņa augums bez apaviem ir 1,95 m, un ierasti, ka cilvēka roku atplētums ir tikpat garš, cik augums. Šim basketbolistam roku atplētums ir par 17 centimetriem garāks nekā viņa augums. Un tas ir tāds mazs fakts, kas parāda, cik arī no dabas apveltīts un radīts šim sporta veidam ir Šeis Gildžas Aleksandrs, kurš starp citu nākamajā sezonā Nacionālajā basketbola asociācijā būs komandas biedrs ar Latvijas izlases snaiperi Dāvi Bertānu. Kā mēs tiksim galā gan ar Šeju Gildžesu Aleksandru, gan ar viņa brālēnu Nikilu Aleksandru Walker, kurš arī ir Kanādas izlasē, un, protams, visu Kanādas valstsvienību kopumā, to skatīsimies jau šovakar. Visi kopā vai nu Džakartā, vai pie televīzijas ekrāniem spēles sākums 16:30,